Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសៅរ៍ 13 រោច ខែបោះ ឆ្នាំ មមីចស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកអូបាម៉ានិងលោកខាមេរ៉ុនរួបរួមគ្នាក្នុងការជំរុញប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មលោកខារីសម្ដែងគិរវកិច្ចដល់ពួកជនរងគ្រោះក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោកអូបាម៉ានិងលោកខាមេរ៉ុនជំទាស់នឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋមន្ត្រីភូមាធ្វើការចរចាក្នុងសប្តាហ៍នេះអំពីការត្រួតត្រាស៊ីវិលលើក្រមយោធាបញ្ហានយោបាយបញ្ហាខាងសិទ្ធិដីធ្លីនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយល់ព្រមកាត់បន្ថយវិសាលភាពនៃការស៊ើបសួរនិងការកាត់ទោសនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពុស្ដានៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការវាយប្រហារដោយពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនិងដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពជ្រុលនិយមប្រកបដោយហិង្សានៅពេលដែលពួកប៉ូលីសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានចាប់ខ្លួនពួកជនរាប់សិបនាក់ជាប់សង្ស័យថាជាពួកភេរវជនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្រោយជំនួបក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តឈរជាក់លាក់ជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសជាដៃគូទាំងអស់របស់ខ្លួនអំពីការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មលោកប្រធានាធិបតីក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយប្រទេសបារាំងក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកខាមេរ៉ុនបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសប្រឈមមុខនឹងការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ផងខ្លួនពីពួកមនុស្សដែលចង់ធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបាននិយាយថាពួកអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលដែលស្វាស្វែងធ្វើការវាយប្រហារលើពួកប្រចាំប្រទេសកំពុងដើរតាមមនោគមវិជ្ជាមួយប្រកបដោយពឹសពើនិងនិយមលទ្ធិមួយជ្រុលហួសហេតុកាលពីថ្ងៃសុក្រជនជាប់សង្ស័យជាង24នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកប្រទេសបារាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសអ៊ីកឡង់នៅក្នុងការស្វែងរកពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាភេរវជនតទៅទៀតនៅពេលដែលទ្វីបអឺរ៉ុបនៅតែប្រុងប្រយ័ត្នអំពីលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានសម្ដែងជារវកិច្ចដល់ពួកជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងប្រទេសបារាំងដោយលោកបានហៅការបាញ់ទាំងនេះថាជាអំពើកំសាកនិងគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីមួយនៅក្នុងសាលាក្រុងនៃទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្រៅលោកបានដាក់កម្រងផ្កានៅឯកន្លែងដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស17នាក់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃកន្លែងមួយក្នុងបណ្ដាកន្លែងទាំងនេះស្ថិតនៅជិតការិយាល័យនីតិសនាវដី Charlie Hebdo ដែលនៅទីនោះជនប្រដាប់អាវុធ2នាក់បានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស12នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងជាភាសាបារាំងលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកមានប្រតិកម្មដល់ការបាញ់ប្រហារទាំងនេះជាមួយសេចក្តីរន្ធត់លោកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងនឹងខិតខំព្យាយាមជាមួយគ្នាប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម ដោយលោកបានហៅប្រទេសបារាំងថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរយារជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសអាមេរិកទស្សនកិច្ចរបស់លោកខេរីនៅក្នុងប្រទេសបារាំងមានឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់ថាមិនបានបញ្ជូនមន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់ម្នាក់ទៅកាន់ការដើរដង្ហែក្បួនប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសមានពួកមេដឹកនាំពិភពលោកជាង40នាក់និងមនុស្សជាង1លាននាក់បានចូលរួមក្នុងការដើរដង្ហែក្បួននេះនៅតាមវិថីនានានៃទីក្រុងប៉ារីសលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បានមានប្រសាសន៍ថាចំណាត់ការទាំងឡាយណាដើម្បីដាក់កំហិតតន់កាន់ថ្មីៗលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចចរចាដែលកំពុងមានធ្វើដើម្បីឲ្យបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីកាត់បន្ថយកម្មវិធីបរមាណូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយនៅក្រោយកិច្ចចរចានៅឯសិទ្ធិវិមានលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ច្បាស់លាស់ប្រាប់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកនឹងបោះឆ្នោតវេតូជំទាស់នឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ណាមួយដែលអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗថែមទៀតលោកខាមេរ៉ុនក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាលោកបានតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយសមាជិកប្រទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះៗអំពីបញ្ហានេះហើយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាលោកសុំដល់ពួកសមាជិកសភាឲ្យរំចាំមើល២-៣ខែទៀតក្រែងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបរមាណូអ៊ីរ៉ង់បានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើសង្គ្រាមលោកអូបាម៉ានិងលោកខាមេរ៉ុនបានមានប្រសាសន៍ថាការគម្រាមកំហែងដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតអាចធ្វើឲ្យបែកបាក់ឯកភាពអន្តរជាតិអំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បានសន្យាថានឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលប្រទេសជាទាំងពីររបស់អស់លោកប្រឈមមុខដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងសន្តិសុខបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតផងដែរថ្លែងនៅពេលថិតនៅជិតលោកខាមេរ៉ុននៅក្នុងសេតវិមានការពិធីសុខលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីសម្រេចនេះបានត្រូវធ្វើឡើងដោយគិតអំពីគ្រោះថ្នាក់បន្ទាន់និងមានខ្លាំងឡើងនៃការគំរាមកំហែងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហើយមានគោលដៅការពារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរបស់យើងវិស័យជំនួយរបស់យើងនិងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រជារាស្ត្រយើងផងដែរវិធានការនេះមានឡើងនៅក្រោយការលុបលួចចូលទៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតកុន Sony Pictures Entertainment កាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកានិងការវាយប្រហារក្នុងសប្តាហ៍នេះទៅលើគណនីបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនៃទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមើលការខុសត្រូវលើការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលើពួកបះបោរនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាមេរ៉ុនក៏បានយល់ស្របគ្នាដែរអំពីសេចក្តីត្រូវការដាក់ឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារសកម្មភាពរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានដឹកនាំតែពីរនាក់បានសន្យាថាគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលប្រទេសនេះអនុវត្តអ្វីដែលលោកអូបាម៉ាបានពណ៌នាថាជាកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីភូមាបានធ្វើការចរចាគ្នាក្នុងសប្តាហ៍នេះអំពីការត្រួតត្រាស៊ីវិលលើក្រុមយោធាបញ្ហាពួកអ្នកទោសនយោបាយសិទ្ធិខាងដីធ្លីនិងបញ្ហាឯទៀតឯទៀតលោករ៉នខូបិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកមកថានៅទីបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះប្រេសិតពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ខាងសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងកង្វល់អំពីកំណែទម្រង់នយោបាយក្នុងប្រទេសភូមានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំនេះលោកឈឹមសមេតសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយពួកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលភូមាលោក Tom Malinowski ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងខាងការងារបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្វល់ខ្វាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការមិនអន់ឱនខាងសាសនា ទៅលើការកែតម្រង់ខាងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពេលអនាគត
We expressed a concern that the use of religion in particular
យើងបានសម្ដែងកង្វល់ថាការប្រើប្រាស់សាសនាជាពិសេសដើម្បីបំបែកបំបាក់ប្រជារាស្ត្រទោះណាជាការនេះបានត្រូវធ្វើដើម្បីគោលបំណងនយោបាយឬដើម្បីគោលដៅអតីតទៀតក៏ដោយជាការនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំមានការបោះឆ្នោតយើងបានសម្ដែងកង្វល់ថានេះជាការលេងជាមួយនឹងភ្លើងនិងជាការដាក់ប្រទេសឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដែលខ្លួនមិនបានប្រុងប្រៀបដោះស្រាយ
អត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Malinowski មានឡើងនៅទីបញ្ចប់នៃកិច្ចចរចាដែលមានគោលដៅវាយតម្លៃប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសភូមាតាមរយៈការសន្ទនាខាងសិទ្ធិមនុស្សរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសភូមានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនៅទីបញ្ចប់នៃការសន្ទនាទី2ខាងសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងវិជ្ជមានដែលរដ្ឋាភិបាលភូមាបានធ្វើក្នុងការដោះស្រាយឧបសគ្គខាងសិទ្ធិមនុស្សកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើការសន្ទនាប្រកបដោយផលប្រយោជន៍អំពីសិទ្ធិខាងពលកម្មនិងក្នុងការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នៃប្រទេសភូមាក៏ប៉ុន្តែលោក Malinowski បាននិយាយថាមានការព្រួយបារម្ភថាកម្មវិធីកែតម្រង់កំពុងបាត់បង់សន្ទុះដោយសារមានការបន្តការចាប់ខ្លួនពួកអ្នកទោសសតិសម្បជញ្ញៈនិងការប្រយុទ្ធដែលមានធ្វើតទៅទៀតរវាងកងយុទ្ធពលរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមានិងពួកជនអំបូរភៀតតិចនៅក្នុងផ្នែកអេសានប្រទេស
As is well known, there is a great deal of skepticism in some quarters about whether
មានការសង្ស័យជាច្រើននៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានខ្លះអំពីថាតើដំណើរការកែតម្រង់មានធ្វើតទៅទៀតឬទេនិងមានការព្រួយបារម្ភអំពីភាពតានតឹងនិងបញ្ហាអតីតទៀតដែលអាចកើតមានបាននៅក្នុងឆ្នាំមួយដែលការបោះឆ្នោតជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ប្រជារាស្ត្រពូមា
លោកបាននិយាយថាសំណួរសំខាន់បំផុតគឺថាតើរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រទុកចិត្តជាទូទៅបានឬទេការចរចាគ្នាជុំទី1បានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលប្រទេសភូមាបានធ្វើការកែតម្រង់ដំបូងដែលបានត្រូវកត់សម្គាល់ដោយមុខនេតិសាធារណៈជាថ្មីរបស់លោកសីអង្គសានស៊ូជីមានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងវិស័យនយោបាយប្រទេសជាតិកិច្ចចរចាគ្នានេះដែលលោក Malinowski បានពន្យល់ថាមានភាពពេញលេញស្មោះត្រង់ប្រកបដោយការស្ថាបនានិងមានផលប្រយោជន៍មានរួមបញ្ចូលការអំពាវនាវដល់កងយុទ្ធពលរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សច្បាប់មនុស្សធម៌ហើយត្រឹមត្រូវនៅក្រោមការត្រួតត្រាស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់នានាដូចជាប៉ៃអេសានប្រទេសនៅក្នុងរដ្ឋកាជិននិងរដ្ឋឆានការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងមានធ្វើតទៅទៀតលោក Malinowski បាននិយាយថានៅពេលមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនខ្លះនៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ក៏ដោយក៏គេត្រូវការចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យបានដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងដោយសារចំនួននេះគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងនៅកង្វល់ខាងមនុស្សធម៌អំពីទុក្ខវេទនារបស់ពួកជនរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសដែលនៅទីនោះមនុស្សជាមួយលានអ្នកនៅតែគ្មានរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលភូមាបាននិយាយថាពួករ៉ូហីងយ៉ាជាជនជាតិបង់ឡាឌេសមកពីប្រទេសបង់ឡាឌេសនៅជិតខាងចំនួនខាងពុជសាសដ៏ឃោឃៅបានកើតមានឡើងកាលពីឆ្នាំ2012បណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង240នាក់បាត់បង់ជីវិតមានពួកជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ 140,000 នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងជំរំបណ្ដោះអាសន្នពួករ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសក្រៅដោយប្រតិបត្តិការនឹងការធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់លោក Malinowski បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យមានការទៅដល់ខាងមនុស្សធម៌ដោយគ្មានការហាមប្រាមទៅដល់មនុស្សទាំងអស់ក្នុងតំបន់នោះដើម្បីរៀបចំផែនការបញ្ជូនមនុស្សទាំងនោះចេញពីជំរំហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរការផ្ដោតសង្គមដោយគ្មានការរើសអើង
It is in no country's interest to keep a large disenfranchised
វាមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសណាមួយដោយរសារទុកប្រជារាស្ត្រខ្លួនមួយភាគធំមិនឲ្យមានសិទ្ធិដោយទុកមួយភាគធំនៃប្រជារាស្ត្រខ្លួនជាប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់ទី2នោះទេវិធីល្អប្រសើរបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាអំពីស្ថិរភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងគឺធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្នាមានចំណែកមួយនៅក្នុងអនាគតនៃប្រទេសភូមា
ិច្ចចរចាគ្នានោះក៏បានលើកឡើងដែរអំពីកង្វល់ស្ដីពីច្បាប់ទប់ទល់នឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងមនុស្សកាន់សាសនាផ្សេងគ្នាការរឹបអូសយកដីធ្លីនិងកំណែទម្រង់ដីធ្លីគេរំពឹងថាច្បាប់អំពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងមនុស្សគ្រប់សាសនាផ្សេងគ្នានិងការកម្រិតអំពីការប្ដូរសាសនាដែលបានត្រូវជំរុញដោយក្រុមពុទ្ធសាសនិកជ្រុលនិយមនិងត្រូវជជែកដេញដោលគ្នានៅក្នុងសភានៃប្រទេសភូមាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះ
The Voice of America VOA
មេបញ្ជាការយោធាជើងទឹកជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលមានដើមកំណើតជាខ្មែរនៅតែមិនទទួលកំហុសតាក់ទងនឹងបទពុករលួយទោះជាពេលនេះក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាផ្នែកយោធាចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនាវាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ឈ្មោះលោកក្នុងបញ្ជីអ្នកទទួលសំណូកក៏ដោយលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់យោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលមានដើមកំណើតខ្មែរគឺលោក Michael Vanakkam Misevic មិនទទួលទោសទេទោះជាលោកត្រូវនាយកក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មយោធាថាលោកស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីមន្ត្រីយោធាជើងទឹកទាំង7នាក់ដែលទទួលសំណូកក្តីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោក Michael Vanakkam Misevic អាយុ47ឆ្នាំត្រូវមហាគណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងតុលាការភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California បានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសទាក់ទងទៅនឹងការសូកប៉ាន់ចំនួន7ថែមទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់របស់រដ្ឋទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកយោធាចុះកិច្ចសន្យាគឺឈ្មោះ Glen Defense Marine Asia ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបោកប្រាស់លុយរាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីយោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានក្រុមហ៊ុននេះគឺលោក Leonard Glenn Francis កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានទទួលកំហុសថាលោកបានប្រព្រឹត្តការសូកប៉ាន់មន្ត្រីយោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនឆ្នាំនៅទឹកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាលុយជាការចំណាយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរកំសាន្តនិងសេវាកម្មបេសកកម្មជាដើមហើយមេបញ្ជាការយោធាជើងទឹកម្នាក់ទៀតគឺលោក Daniel Dusek អាយុ47ឆ្នាំបានទទួលកំហុសទាក់ទងទៅនឹងបទចោទប្រកាន់របស់តុលាការដែរកាលពីម្សិលមិញក្រោយពីមេបញ្ជាការម្នាក់ទៀតគឺលោក Jose Luis Sanchez បានទទួលកំហុសស្រដៀងគ្នានេះថ្មីៗនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការបាននិយាយថាលោក Francis អាយុ50ឆ្នាំជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណមន្ត្រីយោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិក7នាក់ដែលបានទទួលសំណូករួមទាំងលោក Dusek មេបញ្ជាការ Jose Luis Sanchez និងលោកមេបញ្ជាការ Michael Vanakkam Misevic មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតប្រមទ័នយោធាជើងទឹក John Belivo និងមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតដែលគេមិនទាន់ប្រាប់ឈ្មោះនៅឡើយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការដដែលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
មន្ត្រីយោធាជើងទឹកទាំងអស់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់បានទទួលកំហុសគឺលើកលែងតែលោក Michael Vanakkam Misevic ដែលសំណុំរឿងរបស់លោកកំពុងបន្តលោក Michael Vanakkam Misevic មិនទទួលកំហុសនៅឡើយទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសំណុំរឿងរបស់លោក Michael Vanakkam Misevic នឹងត្រូវតុលាការចាប់ផ្ដើមសវនាការនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលលោក Michael Vanakkam Misevic អាចបដូរចម្លើយរបស់លោកទទួលឬមិនទទួលយកបទចោទរបស់តុលាការលោក Leonard Glenn Francis បានទទួលកំហុសថាលោកបានបោកប្រាស់ប្រាក់យោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិករាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឲ្យយោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបង់លុយលើសចំនួនកម្រិតជាប្រចាំរាប់ចាប់តាំងពីសេវាកម្មចាក់ប្រេងសេវាកម្មអូសនាវាសេវាកម្មដឹកកាក់សំណល់ជាដើមលោក Francis បានព្រមព្រៀងលើទឹកប្រាក់ចំនួន35លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានមកពីដំណើរការមិនប្រក្រតីនោះដើម្បីសងទៅដល់យោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញរដ្ឋអាជ្ញារង Leslie Cardwell បានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថា
ការទទួលកំហុសថ្ងៃនេះរបស់លោក Leonard Francis ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកហើយនឹងមន្ត្រីយោធាជើងទឹកគឺជាជំហានដ៏សំខាន់ណាស់ក្នុងការបន្តកិច្ចការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងយើងនឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីជីករឹសគល់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោងការពុករលួយដែលកើតឡើងជាយូរមកហើយទាំងក្នុងនិងទាំងក្រៅផលប្រយោជន៍នៃយុត្តិធម៌និងសន្តិសុខជាតិគឺជារឿងសំខាន់លើសអ្វីផ្សេងទៀត
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោក Francis មកបញ្ជាក់ថាលោក Michael Vanakkam Misevic បានផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់និងព័ត៌មានពិសេសជាង10ដងជាថ្នូវនឹងលុយកាក់ការធ្វើដំណើរជាច្រើនលើករបស់លោកលោក Michael Vanakamesevic ឈ្មោះដើម Kamvana មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកណ្ដាលលោកបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅទសវត្ស1970ដោយឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់លោកជាមន្ត្រីទូតអាមេរិកកាំងបានយកមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចិញ្ចឹមបីបាច់ក្នុងបេសកកម្មដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោក Michael Vanakamesevic ធ្លាប់ដឹកនាំកប៉ាល់ជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2010ហើយបានសម្រាកទឹកភ្នែកនៅពេលទៅដល់ស្រុកកំណើតពេលជួបជុំក្រុមគ្រួសារជាលើកដំបូងនោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាឡាក្តីខ្មែរក្រហមបានយល់ព្រមកាត់បន្ថយវិសាលភាពនៃការស៊ើបសួរនិងការកាត់ទោសនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលមាននៅសាឡាក្តីដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិការធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីពន្លឿនកិច្ចដំណើរការរបស់សាឡាក្តីឲ្យទៅមុខកាន់តែរហ័សលោកគង់ស្ថានរដ្ឋសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញានៃសាឡាក្តីខ្មែរក្រហមបានអនុម័តនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះនៅវិសោធនកម្មវិធានផ្ទៃក្នុងដែលអនុញ្ញាតឲ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនិងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងកាត់បន្ថយវិសាលភាពស៊ើបអង្កេតនិងវិសាលភាពនៅក្នុងសំណុំរឿងសម្រាប់ការជំនុំជម្រះការអនុម័តធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី11ដែលជាកិច្ចប្រជុំបន្តពីកិច្ចប្រជុំកាលពីឆ្នាំមុនយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃនេះការវិវត្តថ្មីនេះដើម្បីបង្កើនល្បឿនកាត់ទោសឲ្យបានកាន់តែឆាប់លោក Lars Olsen មន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងកិច្ចការច្បាប់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបញ្ជាក់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះសំណុំរឿងទាំងឡាយនៅចំពោះមុខតុលាការ
These rule amendments will be applicable
វិសោធនកម្មវិធីនេះអាចអនុវត្តបានគ្រប់សំណុំរឿងទាំងអស់ចំពោះមុខតុលាការក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនិងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតថាតើនឹងត្រូវប្រើវិធីនេះឬយ៉ាងណានេះជាជម្រើសមួយ
មន្ត្រីតុលាការដដែលបញ្ជាក់បន្ថែមថាយោងតាមវិសោធនកម្មនេះចៅក្រមស៊ើបអង្កេតមិនចាំបាច់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតគ្រប់ដំណាក់កាលនៃអង្គហេតុដែលមាននៅក្នុងដីកាបញ្ជូនរឿងនោះទេដូចគ្នានេះដែរសម្រាប់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏អាចធ្វើការកាត់បន្ថយការកាត់ក្តីទៅលើអង្គហេតុមួយចំនួនដែរឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដែលថាតើតុលាការអាចនឹងអនុវត្តវិធាននេះសម្រាប់ការកាត់បន្ថយវិសាលភាពមួយចំនួននៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែរឬទេលោក Lars Olsen អះអាងថាវាអាស្រ័យទៅនឹងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តយកវិធានការផ្ទៃក្នុងនេះមកប្រើប្រាស់ឬក៏យ៉ាងណាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2014ការិយាល័យសហប្រារិយអញ្ញាបានស្នើលទ្ធភាពឲ្យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនិងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកាត់បន្ថយវិសាលភាពនៃដែនឧក្រិដ្ឋកម្មសម្រាប់សំណុំរឿង3ចុងក្រោយគឺសំណុំរឿង002សំណុំរឿង003និងសំណុំរឿង004មូលហេតុដោយសារឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់នោះមានចំនួនច្រើនពេកហើយទំនងជាបាត់ឧក្រិដ្ឋមួយចំនួនមិនអាចយកមកកាត់ទោសទាន់ពេលវេលាបាននោះទេសំណើដោយទំនងយោងទៅដល់ភាពចាស់ជរានិងភាពទន់ខ្សោយផ្នែកសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតនិងជនជាប់សង្ស័យទាំង7នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងទាំង3នៅក្នុងនោះនួនជាអតីតប្រធានសភាខ្មែរក្រហមនិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដែលមានវ័យជាង80ឆ្នាំប្លាយរៀងខ្លួនកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2យោងតាមលោកហុងកឹមសួនមេធាវីតំណាងឲ្យដើមមិននឹងរដ្ឋប្រវេណីមួយរូបការកាត់បន្ថយដែនស៊ើបអង្កេតឬកាត់បន្ថយអង្គហេតុណាមួយនៅក្នុងការកាត់ក្តីអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិដើមមិននឹងរដ្ឋប្រវេណីដោយហេតុថាដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំតាំងខ្លួនជាដើមមិននឹងរដ្ឋប្រវេណីបានជន់រងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមត្រូវស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាពនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការដោយសារតែហេតុនេះក្រុមមេធាវីតំណាងឲ្យដើមមិននឹងរដ្ឋប្រវេណីបានស្នើដល់តុលាការមិនត្រូវបោះចោលនៅអង្គហេតុដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងស្រុងនោះទេ នេះបើយោងទៅតាមលោកហុងកឹមសួន
យើងបានដាក់ញត្តិក្នុងនាមជាមេធាវីតាមនឹងរដ្ឋបាលយើងសូមឲ្យមិនឲ្យបោះបង់ចោលទេមានតែមិនឲ្យបោះចោលទេអាចស្ទប់អង្គហេតុធ្វើជាបន្តទៅក្រោយទៀតជាងនោះណា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថាការធ្វើវិសោធនកម្មវិធានផ្ទៃក្នុងនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍នៃដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិបានបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតដំបូងមួយអំពីលទ្ធភាពមានឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនការពិនិត្យមើលនេះដែលបានត្រូវប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រនឹងកំណត់ថាតើការស៊ើបអង្កេតពេញលេញមួយស័ក្តិសមមានធ្វើឬទេប៉ះសិនបើមានការស៊ើបអង្កេតពេញលេញមួយការនេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការចាប់កាន់ប្រឆាំងនឹងពួកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិងពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនអញ្ញាធិបអរុស៊ីបានបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយប្រឆាំងនឹងលោកអាឡិចសេណាវ៉ាល់នីមានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងហើយបាននាំខ្លួនលោកទៅសាកសួរចម្លើយកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកណាវ៉ាល់នីបានផ្សព្វផ្សាយតាម Twitter ថានៅពេលលោកទៅសាកសួរចម្លើយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនិងពួកប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធបានឆ្មក់ចូលលោកក្នុងការិយាល័យមូលនិធិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់លោកការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងកងកម្លាំងទៀមទាមមកបែករដ្ឋនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីត្រួតត្រាចំណតអាកាសយានក្រុងដូនេស្កនៅតែមានធ្វើតទៅទៀតលោកអាដ្រីលីសិនកូអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាទីហ៊ានរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែន6អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតហើយ18អ្នកទៀតបានត្រូវរបួសកាលពី24ម៉ោងមុននេះហើយថាជនស៊ីវិលម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដោយពួកឧទាមនៅឯកន្លែងឆែកឆេរយោធាមួយនៅក្នុងទីក្រុង Fashkeva ក្នុងតំបន់ Luhansk នៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង Donetsk បាននិយាយថាជនស៊ីវិល4អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតហើយមានជនស៊ីវិលម្នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្រោយការបាញ់ផ្ទក់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការឆេះកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់មួយកន្លែងលោកយូរីបូរីនកូទីប្រឹក្សារបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាពួកទៀមទាបមកបែករត់គាំទ្រដោយរុស្ស៊ីបានបើកធ្វើការវាយប្រហារដ៏សាហាវទៅលើចំណតអាកាសយានក្រុងដូនេស្កកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.